21-ші ғасыр, қазақ ел бейбіт өмірде. Айналада бәрі тынышта төтетті мүр сүрінде. Бір-біріне зияны жоқ, қол үшін беріп келуде. Бірақ мұның бәрі қайда жетермедік бұл өмірге. Қазір бәрі керісінше ұрлық, зорлық, зомбылық. Парақорлық, нашақорлық бұзылған қазір халық. Қайда біздің қазақтан, қазақ елін дамытқан. Басқа елдерге еліктеп, шыдамсыздық танытқан. Тәрбиені үйретпеген ата-анасы басына. Қыздары жүр жарты жалаң етек киіп астына. Қыз басымен ұялмай, шылым шегіп көшеде. Қызға лайық заты жоқ, бәрі шайтан шетінен. Ұлдары жүр көшеде, қаңғырумен түнімен. Төбелесіп күнеге, асқақ өлтірумен. Біреудің ақысын алып, жазығы жоқ пендеден. Кінәламаймын ешкімді, жауап берер жаныммен.
Әрбір сөзді босқа айтпайын, заманның бетін ашып. Сәметтен қорықпайды, иманнан адам қашып. Өмірде мақсаты жоқ, болашақ жолы жабық. Тырыспайды ештеңеге, пайдасын жоқтан тауып. Өлімнен қорықпайды, шайтанның ақыруымен. Өмірге талпыныс жоқ, біреуді жасқырумен. Істерін өзі білмейді, өзісін дұрыс дейді. Кісіні өлтіруді жақсылыққа теңейді. Әрбірі әртүрлі, амалы әр қалай. Біреуі арамшыл, жоғарыдан қорықпай. Бойында не бір күнә, шындықтан алшақтай. Жасаққа бет бұру, ешқайсын ойламай. Жаман мен жақсылықты болмайды бірге алуға. Жаман мен әдеттеніп, түнекке ұмтылуға. Ауырым қазен ойлан, болады әйтпесе кеш. Жасаған жаман істер кейіннен кешірілмес.
Қазіргі заман, қазіргі көрініс. Не болып барады, қазіргі жүрістеріс. Халықтар ашалаңаш, көбіне жоқ жұмыс. Қиында барады, қазіргі күнкөріс. Қазірде ақшаң болса, ғана шешіледі іс. Собыр қағаз ғана, бағалы сөзсіз. Қазақ қыздары бұзылуда, себебі түсініксіз. Көбіне ұят қалған, көбісі ұятсыз. Жігіттер ұруда, бір-бірі себепсіз. Сырттағы көрініс, өте мәдениетсіз. Бәріміз бірдейміз, бәріміз пендеміз. Ешқайсымызда жоқ, ешқандай кеміміз. Ата-ананы қадірлеп қалған қасиетіміз. Жұма кілті ананың аяғының астында деген сөз. Қазірде ол сөзді ұмытқан, жалпы мағынасыз. Ата-ананы бағаламаған адамдар қадірсіз.